vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nastavljamo priču o zakonu o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Šta je cilj? Šta u konačnom dobijaju osobe s invaliditetom, a šta država ovim tekstom? Čućemo večeras od prve dame Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marine Vujačić, izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Gorana Macanovića i predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Vladana Nikolića. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila, jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam nikoga, da me noću ljubi, bar si blesala.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da nastavljamo priču i večeras o zakonu o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Šta je cilj, šta dobijaju osobe s invaliditetom, a šta država ovim tekstom, čućemo u ovoj emisiji od naših uvaženih sagovornika. Prva dama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, kaže da se nada da će ovaj tekst donijeti promjenu modela koji će biti zasnovan na pristupu osobama s invaliditetom na osnovu ljudskih prava, a ne dosadašnjeg, prije svega, medicinskog modela.
U prošli petak nam je konačno predstavljen predlog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta nakon njegovog usaglašavanja između Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici, demografije i Sekretarijata za zakonodavstvo, a prethodno u posljednjih par mjeseci tri, rekla bih, ključna resora su u skladu sa zaključkom vlade usaglašavali i sedam ostalih zakona koji se namjeravaju istovremeno uputiti sa predlogom zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta kako bi bili utvrđeni na vladi, a to usaglašavanje odnosilo se upravo na proceduru, rekla bih, utvrđivanja invaliditeta do sada, odnosno utvrđivanja osnova za ostvarivanje određenih prava u različitim oblastima, uključujući obrazovanje i vaspitanje, socijalnu zaštitu, rad i zapošljavanje, jer se sada ti zakoni usaglašavaju, a očekuje se u narednom periodu svakako da se usaglase i ostali propisi u brojnim drugim oblastima. Ja se stvari nadam da će donošenje zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta konačno pokrenuti promjenu pristupa prema pitanjima invaliditeta i osoba s invaliditetom od strane crnogorskih institucija, uključujući svakako i u segmentu koji se odnosi na zakonodavstvo, odnosno ukupnu legislativu. Kad to kažem, vjerujem da će se svi sjetiti da smo više puta kritikovali brojne propise zato što s aspekta medicinskog, odnosno funkcionalnog modela pristupa pristupaju pitanjima invaliditeta i osoba s invaliditetom, u stvari svi polaze od pretpostavke i od pravne pretpostavke o umanjenim, nejednakim ili nepostojećim sposobnostima osoba s invaliditetom, to jest po znacima navoda o nesposobnošću. U tom smislu, osim ove stavke, vrlo je problematično što crnogorsko zakonodavstvo važeće vrši diskriminaciju samih osoba s invaliditetom između sebe, odnosno pojedinih kategorija osoba s invaliditetom, na način što propisuje diskriminatorne odredbe koje se odnose na vrstu i stepen oštećenja, uzroke nastanka, godine starosti itd. Sve bi to trebalo konačno da se prekine, uz činjenicu da je moja nada i očekivanje da se primjenom ovog zakona konačno počne primjenjivati model zasnovan na ljudskim pravima u procjeni invaliditeta, a to znači utvrđivanju invalidnosti kao ličnog svojstva, procjeni prepreka sa kojima se suočava konkretna osoba i procjeni stepena i vrsti potrebne podrške, što je jedan od ključnih segmenata kojim se upravo bavi, odnosno koje tretira ovo zakonsko rješenje. U tom smislu bi to značilo da osobe s invaliditetom u budućnosti dobijaju jedno jedinstveno rješenje u kojem se potvrđuje njihov status kao osoba s invaliditetom, u kojem se procjenjuje stepen i vrsta potrebne podrške i upućuju se u stvari na institucije, odnosno one oblasti gdje trebaju i mogu ostvariti svoja prava. Do sada, podsjetiću, bilo je 35 različitih komisija u različitim oblastima života i osobe s invaliditetom su morale prolaziti svaku od tih komisija. Kad kažem osobe s invaliditetom, svakako mislim i na njihove porodice koje su prolazile mukotrpne procedure, posebno ako je riječ o djeci i o nekom, da kažem, ranijem uzrastu, ali i svakako same osobe s invaliditetom koje brojna prava nisu mogle ostvariti, koje nisu mogle imati status osim u posljednjoj deceniji nešto jedino oblasti rada i zapošljavanja. Tamo je, to je jedina oblast u kojoj osobe s invaliditetom zaista imaju potvrđen status da jesu osobe s invaliditetom. U svim drugim oblastima su imali druge dokumente, različite sadržine kojima nije potvrđivan sam status osobe s invaliditetom, već osnov za ostvarivanje određenih prava, što je dominantno i do sada, dakle, bilo zasnovano i po važećem još uvijek zasnovano na medicinskim indikacijama. Time, osim svega što sam navela, se dolazi do činjenice da se brojne kategorije osoba s invaliditetom u različitim oblastima ne prepoznaju, da neko ko je imao rješenje u jednoj oblasti mu je ono bilo neupotrebljivo za drugu oblast, da je često morao prolaziti opet iznova neke druge i drugačije procedure i da mnoge osobe s invaliditetom koje nisu u, na primjer, radnom vijeku ili su u invalidskoj penziji ili koje nisu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nijesu mogle ostvariti neka prava u oblastima gdje je uslov rješenje o statusu. Međutim, svakako da je ovo zakonsko, predlog ovog novog zakonskog rješenja ima, da kažem, svoje bojazni, odnosno ja konkretno imam neke strepnje ili nedoumice, a kad to kažem, onda prvenstveno mislim na to da će se osnivati nova institucija, Zavod za vještačenje, u kojem će biti i prvostepena i drugostepena komisija koja će odlučivati po zahtjevu osoba s invaliditetom ili institucija koje su navedene u zakonu ukoliko sama osoba s invaliditetom zamoli da se u njeno ime i za njene potrebe podnose takav zahtjev i pitanje kapaciteta tih novih institucija, kadra u tim novim institucijama, obučenosti tog kadra o principima konvencije i samog sadržaja konvencije, odnosno modelu zasnovanom na ljudskim pravima, prethodnom iskustvu i radu s osobama s invaliditetom u oblasti ljudskih prava, rekla bih, i činjenice da je svakako važno da ti ljudi koji budu odlučivali zaista imaju adekvatan stav i odnos prema fenomenu invaliditeta. Kad to kažem, osim ljekara, u toj novoj instituciji bi trebali da budu i brojni drugi stručnjaci, uključujući pravnike, socijalne radnike, psihologe i tako dalje. I to je nešto što će biti svakako, da kažem, dugotrajan proces, ali je važno da ta reforma konačno otpočne. Iako su institucije do sada pružale veliki otpor, ja bih rekla, mnoge su te prakse koje smo mi imali, a vrlo su negativne, prosto na neki način opravdavale, koliko god ne bile diskriminatorne i slično. I također se moje bojazni, ili rekla bih ono što je vrlo vjerovatno nedostatak ovog zakona, a to će pokazati primjena i praksa, jeste činjenica da opet uprkos svemu ovome nećemo imati jedinstven registar osoba s invaliditetom, već će postojati samo registar onih koji prođu jedinstveno vještačenje, odnosno procjenu statusa i potrebne podrške, jer je na konkretno moj upit šta će biti sa pravima u različitim oblastima, u smislu da li neko ko ostvaruje neko od prava, na primjer u oblasti socijalne zaštite, je obavezan da prolazi proces jedinstvenog vještačenja ukoliko jednostavno neće da traži dodatnu neku podršku koju je potrebno procijeniti, odnosno na koju ga je potrebno uputiti, kao što su na primjer usluge u zajednici ili bilo šta drugo. Isto pitanje bi se moglo postaviti za neko ko je na primjer prošao proces obrazovanja, ko je u radnom statusu, odnosno na tržištu rada, ukoliko prosto ima bojazan ili iz bilo kog razloga ne želi prolaziti takve dodatne, odnosno nove procedure. U tom smislu je odgovoreno da onaj ko ne želi da prođe procjenu je neće morati prolaziti, odnosno stečena prava u tim oblastima će se svakako zadržati i ne postoji obaveza da ukoliko neko ne traži procjenu i ne traži potrebnu podršku, prolazi jedinstveno veštačenje, izuzev oblasti rada i zapošljavanja, gdje je u odredbama definisano da svi koji imaju do sada utvrđen status u ovoj oblasti će u roku od 3 godine od početka primjene zakona, a to je od maja 26. morati podnijeti ponovni zahtjev za vještačenje invaliditeta, odnosno procjenu statusa i potrebne podrške. To je izazvalo nedoumice, konkretno sam i postavila pitanje zašto baš u toj oblasti, zašto je ta oblast ta koja se posebno tretira i drugo, možda i važnije pitanje jeste u slučaju, hipotetički kažem, da neko u toj novoj procjeni izgubi status, da se utvrdi prosto da ne ispunjava osnove za status osobe s invaliditetom, a ukoliko je u prethodnom periodu ta osoba ostvarivala određena prava po osnovu tog statusa, odnosno u konkretnom njen poslodavac, ako je riječ o subvencijama i slično, ko će snositi odgovornost, jer ne može jedna osoba s invaliditetom koja ima u stvari to rješenje, nije sama sebi dodijelila status i napravila prethodno neku procjenu, već to radili zaposleni u institucijama ili ljudi koji su bili angažovani od strane institucija u različitim komisijama, nezavisno od toga gdje je bio njihov radni, koji je bio njihov radni status i radni angažman. Međutim, nisam dobila jasan odgovor na to pitanje i samo je bila konstatacija da oni gube status, što može zaista stvoriti određenu pravnu nesigurnost činjenicom da bi to značilo u takvim situacijama i gubitak prava koja se ostvarivala u konkretnom, ponavljam, od strane poslodavaca koji su nosioci prava po osnovu rješenja, odnosno statusa same osobe s invaliditetom, ako je riječ o radu i zapošljavanju. Ono što je, opet kažem, pozitivno jeste promjena pristupa. Vidjet ćemo kako će to u praksi zaživjeti, da li će baš ići tako kako je zamišljeno u samom zakonu, odnosno kako se očekuje. Moje očekivanje i apel od institucija bi bio da nas adekvatno uključaju u procesima donošenja odluka, kada je ne samo ovaj zakon u pitanju njegova primjena u praksi, odnosno priprema podzakonskih akata, nego i svi drugi procesi koji se tiču prava osoba s invaliditetom, i na to sam apelovala na samom sastanku, jer mi u proteklom periodu od decembra 22. kada je završena javna rasprava o tadašnjem nacrtu zakona jedinstvenog vještačenja invaliditeta, do eto prije par dana nismo imali nikakve informacije o sadržaju procesa, o toku procesa, o tome zašto je toliko vremena bilo potrebno za usaglašavanje zakona i za dalju proceduru, jer je ovaj zakon trebalo da bude donesen još 2023. I sada je evidentno da se njegova primjena odlaže za još jedan vremenski period, ali ponavljam, ja zaista mislim da nije rješenje status quo, odnosno zadržavanje sadašnjih praksi i sadašnje situacije, da apsolutno nije pravedno, niti je adekvatno, niti je zasnovano na konvenciji i načelima konvencije to što sada imamo u praksi. Ponavljam, svakako ne znači da će proces biti idealan, neće, nažalost neće biti ni u potpunosti, neće riješiti sva pitanja i prepreke osoba s invaliditetom, ali zaista mislim da je važno da se konačno pored oštećenja utvrđuje potrebna podrška, jer je to osnov i ključni cilj u stvari konvencije i modela zasnovanog ljudskim pravima, da osobe s invaliditetom dobijaju podršku za ostvarivanje svojih prava i za adekvatni status. Vjerujem da to može voditi i procjeni troškova života zbog invaliditeta, odnosno sadejstva oštećenja sa preprekama i nedostatkom podrške, i adekvatnijem materijalnom statusu osoba s invaliditetom, jer bi trebalo da bude osnova za propisivanje i ostvarivanje nekih novih prava, poput na primjer inkluzivnog dodatka koji se pominje u posljednje vrijeme i slično. I u tom smislu je važno da budemo uključeni kada bude pripremana uredba o jedinstvenom vještačenju koja treba da definiše sve kriterijume i uslove za jedinstveno vještačenje, će to biti ključni podzakonski akt ovog zakona. I u sve ponavljam procese, uključujući da osobe s invaliditetom, kada je riječ o budućoj instituciji Zavodu za vještačenje, imaju svog adekvatnog predstavnika tamo. Kad kažem adekvatnog, onda treba da dođe neko koji je iz reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i ko zaista ima i adekvatno znanje, ko na adekvatan način zastupa pitanje osoba s invaliditetom i ko razumije suštinu i modela zasnovanog na ljudskim pravima, ali i važnosti promjene paradigme u odnosu na osobe s invaliditetom.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se. Nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Uvijek se, prevoji se, ili pusti me na miru. Ništa ne ti pružim, dužan sam i umoran, samo ljubav znam da kradem, tako sam i to znaš. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži.
Nastavljamo priču o zakonu o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, za emisiju Vjerom kroz život u prvi plan ističe da ovaj tekst donosi određene prednosti. Prije svega to što će biti oko 30 komisija koje su do sada utvrđivale procenat ili stepen invaliditeta jednom, koja će biti zadužena za sve osobe s invaliditetom i njihov stepen invaliditeta utvrđivati na nivou države Crne Gore.
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja koji je prezentovan članovima radne grupe trebao bi da donese novi sistem vještačenja i procjene invaliditeta u Crnoj Gori. To je jedan novi zakon koji uspostavlja jedan potpuno novi sistem koji bi imao za cilj da zamijeni trenutno preko 30 različitih komisija koje utvrđuju invalidnost uglavnom kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, što je zasnovano na medicinskom funkcionalnom modelu, dok zakon o jedinstvenom vještačenju bi trebao da donese jedan novi pristup zasnovan na modelu zasnovan ljudskim pravima, pristup zasnovan na konvenciji, kroz koji će se osim utvrđivanja invalidnosti kao ličnog svojstva osobe s invaliditetom procjenjivati invaliditet, a to znači procjenjivati nivo prepreka i barijera sa kojima se suočava pojedinačna osoba s invaliditetom i stepen podrške koji je toj osobi potreban kako bi ona mogla da u svakodnevnom životu funkcioniše na jednakim osnovama sa drugima. Kad je u pitanju ovaj zakon, ono što mogu da kažem da bi država trebala od njega da dobije više nekih značajnih benefita, ja bih rekao da je možda jedan od najvećih benefita to što se nekako uspostavlja jedinstven način procjenjivanja invaliditeta, što će biti osnova za donošenje, za kreiranje registra osoba s invaliditetom koji su prošli sistem vještačenja, što će u nekom srednjem i dugom roku dovesti do boljih evidencija i boljeg planiranja javnih politika, kako kreiranja, tako i sprovođenja javnih politika. Takođe se uspostavlja jedan sistemski pristup samoj oblasti procjenjivanja invaliditeta. Međutim, ono što sa druge strane je moja bojazan je to da se može desiti da kroz ovaj jedinstveni sistem vještačenja u praksi dobijemo to da država se trudi da što manji broj osoba s invaliditetom izvještači, znači to me brine toga što sam prilično uvjeren da je mali broj onih osoba bez invaliditeta koje istinski poznaju Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i model zasnovan ljudskim pravima. Ako ne budu vještaci koji budu radili u budućem zavodu za jedinstveno vještačenje, što je nova institucija koja treba se uspostaviti ovaj zakonom, ne budu dovoljno edukovani, dovoljno poznavali model zasnovan ljudskim pravima, onda će se plašim se dešavati to da se recimo kod vještačenja osoba sa nevidljivim invaliditetom dobijemo takvo vještačenje koje neće odgovarati realnoj situaciji. Može se dogoditi da neke osobe s invaliditetom koje sada posjeduju rešenje od neke od ovih više od 30 komisija u nekom ponovnom ili kontrolnom vještačenju izgubi taj status, a onda bi to posljedično dovelo i do gubljenja moguće nekih prava koje su već ostvarile na osnovu tog statusa, tako da je to jedna od bojazni i to je nešto što bi trebalo pažljivo ispratiti kroz proces donošenja podzakonskih akata, a to je još jedna, da kažem, moja bojazan, dosta elemenata ovog novog sistema jedinstvenog vještačenja je ostavljeno da se reguliše podzakonskim aktima, što sa jedne strane može da bude plus, jer je procedura podzakonskih akata fleksibilnija, pa se mogu lakše ispraviti neke greške, ali sa druge strane je velika bojazan od pravne nesigurnosti, jer kada se mnogo toga reguliše podzakonskim aktima, onda to može često da zavisi od same kadrovske strukture koja se nađe u nadležnom ministarstvu, ali smo svjedoci da je u prethodnim godinama dolazilo do čestih promjena i u samim resorima, kada su u pitanju i nadležnosti resora, podjela, spajanje resora, promjena kadrova u samim resorima, i to je sve nešto što je, uzimajući u obzir našu realnost, naš sistem, velika bojazan. No, ipak želim da nekako iskažem neko očekivanje da će ipak ovaj jedinstveni sistem vještačenja biti jedno napređenje u odnosu na dosadašnji sistem koji smo imali, da će biti ujednačena praksa, da će osobe s invaliditetom na jednom mjestu moći da ostvare status osobe s invaliditetom i na osnovu tog statusa ostvarivati prava u različitim oblastima života, ali vidjet ćemo šta će na kraju donijeti konačni tekst zakona, jer imamo i jedan dio zakona koji se odnosi i na jedan veliki broj osoba sa invaliditetom koji su dobili procent invaliditeta od strane Zavoda za zapošljavanje, i za tu grupu osoba sa invaliditetom je u trenutnom tekstu predloga zakona, odnosno nacrta zakona, predviđeno da te osobe moraju da u roku od 3 godine od donošenja zakona da podnesu zahtjev za vještačenje kod Zavoda za jedinstveno vještačenje. Ukoliko neka osoba i propusti taj rok od 3 godine, onda će se po isteku tog roka ukinuti status osobe sa invaliditetom, a onda bi to posljedično dovelo i do ukidanja onih prava iz oblasti rada i zapošljavanja. Ukoliko ostane jedno takvo rešenje, mislim da treba kroz podzakonske akte precizno propisati ono što sam već pomenuo, da se ne dogodi da bilo koja osoba sa invaliditetom koja je dobila zakonito status osobe sa invaliditetom, bez obzira da li neki pojedinac u sistemu to smatrao zakonitim ili ne smatrao, jer se često komentarišu status nekih osoba sa nevidljivim invaliditetom, da se tim osobama ne ukine taj status, a sa druge strane, ukoliko se dogodi da neka osoba koja je nezakonito stekla status osobe sa invaliditetom, ako ih eventualno ima, i ako se desi da se kroz ovaj sistem ukine nekome status osobe sa invaliditetom kroz vještačenje, onda mislim da treba predvidjeti mehanizme, odnosno aktivirati mehanizme koji će da utvrde odgovornost onih koji su eventualno omogućili da u nekom prethodnom periodu neko dobije status osobe sa invaliditetom suprotno činjeničnom stanju.
Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Nikad te više neću zvati, a nisam lud i nisam ljud. Samo te više neću zvati, ovo je bilo zadnji put. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći. I gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam tome kriv. Mnogo je treba. trebao da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neće zvati. Predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati.
I u minutima koji slijede slušamo priču o zakonu o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Vlada Nikolić za naš program ispred Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore ukazuje na prednosti, ali i na opasnosti koje donosi ovaj tekst.
Ovaj zakon koji je trenutno na javnoj raspravi predstavlja pokušaj da se reformiše sistem procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Cilj je da se uspostavi jedinstven, transparentan i pravičan sistem koji će omogućiti osobama sa invaliditetom da lakše i pravednije ostvaruju svoja prava. Na prvi pogled, ideja o uvođenju jedinstvenog vještačenja i osnivanju Zavoda za vještačenje invaliditeta djeluje kao pozitivan korak. Umjesto dosadašnje prakse u kojoj su osobe sa invaliditetom morale provjeriti kroz različite komisije i procese, sve bi trebalo da bude objedinjeno i standardizovano. Također, prelazak sa isključivo medicinskog modela na model ljudskih prava znači da se invaliditet ne posmatra samo kao zdravstveni problem, već i kao društveni fenomen. To znači da se u procjeni invaliditeta uzimaju u obzir i prepreke u društvenom okruženju koje otežavaju ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo. Međutim, kada se pažljivo pročita tekst predloga zakona ili nacrta zakona, kako da ga nazovem, jasno je da postoje ozbiljne dileme i problemi koji mogu imati negativne posljedice po same osobe sa invaliditetom. Tu mislim na odredbu koja propisuje da se da prestaje da važi status lica sa invaliditetom koji su ranije stekli taj status po propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ukoliko se te osobe u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona ne jave jedinstvenom tijelu na ponovno vještačenje invaliditeta. To znači da svi oni koji su do tada imali priznata prava u toj oblasti mogu ostati bez tih prava dok ne prođu kroz novi postupak vještačenja. Za mnoge je to dodatni stres, neizvjesnost i rizik od gubitka prava koja su im već jednom priznata. To nije samo neka administrativna promjena, to je ozbiljan udarac na pravnu sigurnost i dostojanstvo ljudi, prije svega osoba sa invaliditetom. Ovdje želim posebno naglasiti da zakon ne bi smio imati retroaktivnu primjenu, naročito ne u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Zakon uvijek treba da se primjenjuje isključivo na buduće slučajeve, a ne da poništava ili dovodi u pitanje prava koja su već stečena. Retroaktivna primjena ugrožava temeljne principe vladavine prava i pravne sigurnosti. Ne može osoba koja je dobila status osobe sa invaliditetom i određene procenat invaliditeta po propisima koji su ranije važili sada od strane neke druge komisije da izgubi taj status ili da joj se umanji procenat invaliditeta. To bi bilo nelogično, ali i nepravedno. Zamislimo osobu koja je tokom vremena uslijed pogoršanja bolesti ili povrede morala da ima pogoršanje svog zdravstvenog stanja i kojoj se procenat invaliditeta zapravo povećao, a ne smanjio. Logično je da stanje invaliditeta može samo se povećavati ili ostajati isto i da se ne može umanjivati. Iz tog razloga odredba da osobe sa invaliditetom koje su već dobile status po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju gube taj status ako se ponovo ne jave jedinstvenom tijelu vještačenja, znači da gube stečeno pravo, što je neprihvatljivo za mene. Još je veća nejasnoća zašto se ova odredba odnosi baš samo na obavezu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, a ne i na druge oblasti koje su jednako važne, poput invalidskog osiguranja, socijalne i dječje zaštite, boračke zaštite i drugih prava u kojima se pominju osobe sa invaliditetom. Zašto zakon ne predviđa da se i u tim oblastima prestane važiti prethodni status i da se svi postupci usklade na isti način? Ovakva selektivnost može dovesti do dodatnih komplikacija i neujednačenosti u ostvarivanju prava, što je neprihvatljivo u sistemu koji treba da štiti najranjiviju kategoriju društva. Možemo da zamislimo situaciju u kojoj jedna osoba sa invaliditetom ima priznata prava u oblasti invalidskog osiguranja, ali istovremeno gubi status osobe sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja. Takav sistem dovodi do konfuzije, pravne nesigurnosti i otežava ostvarivanje prava, umjesto da ih poboljšava i olakšava. Upravo zbog toga je neophodno da se u zakon unesu jasne i pravno sigurne odredbe koje će zaštititi prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima. Također, iako se zakon oslanja na model ljudskih prava, postoji realan rizik da će u praksi zbog pritisaka na očuvanje sredstava iz državnog budžeta, procjene invaliditeta i potrebne podrške biti svedene na minimum. To znači da bi osobe sa invaliditetom mogle dobiti niže procjene invaliditeta ili manji stepen podrške, što direktno utiče na smanjenje njihovih prava i usluga. Dakle, ja po mom nekom mišljenju ovo će se raditi kako bi se čuvao budžet, s obzirom da dobijamo informacije da fale sredstva u budžetu i po mom mišljenju osobe sa invaliditetom su u velikoj opasnosti ako se usvoji ovakav predlog zakona, da dođemo u situaciju da ponovo procjenjuju neke komisije koje više neće da gledaju stvarni procenat invaliditeta, već da gledaju kako da uštede neka sredstva u budžetu Crne Gore na taj način što će nekome da oduzmu status osobe sa invaliditetom, odnosno da će mu manji procenat nego što toj osobi realno pripada. A u najgorem, što je najgore, sami taj predlog zakona je predvidio da je i prvostepeni i drugostepeni organ isti organ, zavod, tako da sve neispunjavanje najosnovni uslov da dvostepenosti koji je ustavno zagarantovan, odnosno isti organ koji donosi prvostepenu odluku, on odlučuje i po žalbi, što je, mogu slobodno reći, donekli neustavno i nije u skladu sa članom 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Tako da postoji realna opasnost da osobe sa invaliditetom mogu da dobiju niže procente invaliditete i manje stepen podrške. I ovo nije samo teorijska opasnost, iskustva iz drugih zemalja pokazuju da se često desi da se prava smanjuju pod izgovorom racionalizacije troškova, što je neprihvatljivo i nehumano. Ne smijemo zaboraviti ni da će ukidanje postojećih komisija i uvođenje zavoda za jedinstveno vještačenje dovesti do ponovnog vještačenja za veliki broj osoba sa invaliditetom. Za mnoge od njih to znači dodatni stres, neizvjesnosti, administrativne poteškoće. Naročito za one koji su već jednom prošli kroz kompleksan i često dugotrajan proces dobijanja statusa i prava. Ponovni prolazak kroz takav proces može biti iscrpljujući kako psihički, tako i fizički za same osobe sa invaliditetom. Još jedna važna stvar jeste učešće osoba sa invaliditetom u upravljanju ovim procesom, jer kako smo saznali, niko od organizacija, odnosno predstavnik organizacija osoba sa invaliditetom nije bio član radne grupe koji je učestvovao u konačnoj izradi nacrta zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, što smo mnogo puta rekli da je neprihvatljivo za same organizacije osoba sa invaliditetom koje bi trebale da budu učesnici svih promjena koje se odnose na osobe sa invaliditetom, naročito kada se ima u vidu da je ovaj zakon, možda slobodno reći, osnovni zakon iz kojeg osobe s invaliditetom crpe sva druga prava. Tako da bi najmanje što očekujemo da u upravnom odboru bude nekoliko predstavnika nevladinih organizacija, u upravnom odboru zavoda nekoliko predstavnika nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba s invaliditetom. Dakle, da osobe s invaliditetom moraju biti znatno više uključene u sve faze donošenja odluka povodom i po osnovu ovog zakona, prije svega upravljanja i nadzora nad ovim procesom, jer samo tako možemo osigurati da sistem zaista štiti prava i interese osoba s invaliditetom. Uključivanje osoba s invaliditetom u proces donošenja odluke nije samo pitanje formalnosti i dobre volje, već je ključni uslov za stvaranje sistema koji će biti pravičan i efikasan. Naše iskustvo, znanje i perspektiva su neprocjenjivi u kreiranju politika koje zaista odgovaraju potrebama osoba sa invaliditetom. Pored toga, želim da naglasim važnost edukacije i obuke vještaka koji će sprovoditi jedinstveno vještačenje, jer nekako sumnjam u njihovu stručnost, prije svega sumnjam njihovu dobru namjeru da oni to vještačenje urade u skladu sa nekim standardima evropske prakse. A upravo kvalitet i pravičnost procjene zavise od stručnosti, senzibiliteta i, mogu slobodno da kažem, moralnosti tih vještaka koji moraju biti osposobljeni da primjenjuju model ljudskih prava u praksi bez nekih uticaja organa vlasti da procjenjuju invaliditet kako bi se djelovalo na uštedu i racionalizaciju troškova iz budžeta. Bez adekvatne edukacije, stalnog usavršavanja, postoji rizik da će u stvari biti gori model procjene nego što je bio ranije, jer se takav model neće moći odraziti na stvarne potrebe i prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Veoma je važno da se u zakonu unesu jasne odredbe o zaštiti ličnih podataka i privatnosti osoba sa invaliditetom koje prolaze kroz postupak vještačenja, jer su ove informacije izuzetno osjetljive i moraju biti zaštićene na najvišem nivou kako bi se spriječile zloupotrebe i narušavanje dostojanstva samih osoba sa invaliditetom. Zaključno, želio bih da pozovem sve nadležne institucije da ozbiljno razmotre ove kritike, posebno u dijelu retroaktivne primjene zakona, što nikad nije preporučljivo i što treba da prati zbilja neko ozbiljno obrazloženje, i da u dijalogu sa osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama i nevladinim sektorom pronađu rješenje koje će osigurati da reforma sistema vještačenja zaista bude na korist onih kojima je namijenjena, a nikako na korist državnog budžeta i racionalizacije troškova u budžetu. Ne smijemo dozvoliti da ove administrativne promjene ugroze prava i dostojanstvo ljudi koji su već dovoljno suočeni sa izazovima svakodnevnog života i sa teškoćama koje ih prate. Apelujem također na sve građane, ali i posebno na medije da prate ovu temu, da podrže osobe sa invaliditetom u njihovoj borbi za ravnopravnost i da insistiraju na transparentnost i pravičnost u procesu donošenja ovakvih zakona. Hvala vam što ste mi dali priliku da iznesem ove stavove na Radio Svetigora i nadam se da će ova tema dobiti zasluženu pažnju i da ćemo zajedno raditi na bolje budućnosti za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori.
Ovo ti moram sad reći, mnogo sam te ja voleo kao nikada niko, i ne znam ni do sada što sam te izdao. Hej, da znaš kako srce me boli jako kad se setim tvog pogleda, i njega bih ovog trena iz grudi iščupao, je bez tebe mi srce i ne treba. Hej,
shvatam se, nikome nije nikad voleo tako lako sam. Za sve sam kriv, oprosti molim te.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.